Yes. Så vi skal I dag ha siste timen på det som går på væskestrømning for reelle væsker, altså væsker som da ikke ideelle. Det mer reelle, så det motsatt av ideelle I det tilfellet her. Det vil altså si væsker der vi har, der det friksjonstap, på grunn av altså turbulens, indre friksjon I væska mens den strømmer, pluss også at vi nå typisk ser for oss væsker som strømmer I rør eller kanaler, og der vi har altså motstand, friksjon mellom væska og røret typisk. Så da så vi på forrige gang hvordan vi kan bruke Bernoulli, bare at vi modifiserer Bernoulli litt, og så har vi sett på hvordan vi bruker en Bernoulli. Vi ser på Bernoulli som en type høydeligning, der vi ser på energien altså gitt som en total høyde, der høydeledda kan være et trykkledd som uttrykkes som høyde, en vanlig høyde, rett og slett, på grunn av hvor høyt vi I terrenget. Og så har vi også uttrykt det her kinetiske leddet, altså kinetiske energien egentlig som et type høydeledd. Og friksjonstap vi også uttrykt ved et høydetap. Det vi så på forrige gang var altså Darcy Weisbachs formel som sier noe konkret om hvor mye tap du får når du har strømning I et rør, og som har en viss lengde. Og der du også tar hensyn til hva slags type rør det implisitt ved hjelp av en friksjonskoeffisient. Og så diameteren til røret hadde også noe å si når vi så på Darcy Weisbach. Det vi skal fortsette med I dag å se på en litt annen type tap, som vi kaller for enkeltmotstander, og det nevnte jeg kortfattet sist, men det skal vi få litt mer kjøtt på beina og se hvordan vi kan kvantisere akkurat sånn type tap I enkeltmotstander. Igjen blir det også sett på som en form for høydetap, men vi skal uttrykke det ved hjelp av det. Så det første tema I dag, så skal vi se litt på det med effekt og effekttap, effekttap I friksjon og hvor mye effekt du kan hente ut av for eksempel en vannturbin hvis det vannrøret I kontekst av et reservoir og et type kraftverk skal vi også se på mot slutten av timen men først enkeltmotstander og det altså hva enkeltmotstander? Jo det typisk sånne ting som hvis du har et rør, hvis du har et innløp av et rør eller et utløp en eller annen innsnevring en ventil eller diverse sånne altså det er sånne ting som der du ikke bare har et homogen sirkulært rør eller sylinderformet rør som strømmer men at det et eller annet som dukker opp du har ting som gjør endringer, at du vender på røret, eller at du har en plutselig en ekspansjon eller en innsnevring. Det gir et type enkelttap I det akkurat I det tilfellet der det skjer. Og det kan vi uttrykke på den måten her. Så igjen da, med form av et høyde, så vi kaller det for en H med indeks E, altså et høydetap for en enkeltmotstand, med for indeksen E. Det uttrykker vi hjelp av rett og slett en tapskoeffisient, som vi kaller for K med indeks E, som bare en tallverdi, en dimensjonsløs tallverdi. Men det viser seg at den også det leddet her også avhengig av V I A-en over 2G. Det ikke 2 ro, men 2G. Over 2G. Som også var det, husker I Darcy Weisbach, så hadde vi også V I A-en over 2G. Det var også avhengig, da var det altså friksjonsfaktoren ganger lengde på diameter, altså geometrien I problemet, ganga med hastigheten I an på 2G. Så den var også avhengig av Darcy Weisbach, så altså tapet i røret også avhengig av strømningshastigheten. Og det blir det her også. Der altså koeffisienten den bestemt av det konkrete problemet. Altså type, om det en innsnevring, om det en ekspansjon eller et rørbend eller noe sånt. Så den K1 det vi også kaller for en tapskoeffisient. Så typisk tabelloppslag, skriver han. Vi må kopere oss, så får vi riktig. Sånn. For det sånn, når du typisk slår opp I en tabell, der det de typiske verdier for nettopp ventil eller innsnevning I venn og så videre. Det finns ett kanske bara ett exempel där du kan faktiskt kan regna på det lite mer. Vi ska inte göra den utledningen direkt, men vi ska nog se på akkurat det exemplet för det är faktiskt möjligt att regna på. Så vi ska bara skissera exemplet och så skriva upp resultatet. Så exempel är alltså hvis du har en skarpkantad expansion, alltså ett rör som et rør, og som går over I noe som mye bredere. For eksempel utløpet, det kan jo være utløpet inn I et reservoir, eller at du har en skarp kant over til et mye større, eller et rør med en mye større diameter. Så, skarp. Kantet. Ekspansjon. Så, der også laget jeg litt av skissa av det som det kan se ut. Har et rør som da går over et område som mye større. Nå kommer røret inn fra venstre, og så går det også over et nye område som mye større tversnitt. Og da vet vi at hvis du har, at vi har et tversnittsareal A1 her, og så har vi en strömningshastighet när vi kommer in till vänster här. Och så får vi på andra sidan så får vi en V2 som nog kanske vara mindre och så har vi ett annat tvärsnittsareal A2. Och jag skriver bara att jag kan visa I det notatet som ligger ute på I Blackboard-rommet så den här faktiskt skulle bli genomfört. Det går an å kikke på det. Hvis man har lyst til å se hvordan det gjøres. Man kan I hvert fall gå an og vise det. I det tilfellet der så rett og slett enkelt mot antappet, høydetappet, gitt som 1 minus A1 på A2 perian ganger V1 I an på 2G. Altså det 2G, sånn. Det hastigheten som relevant, den hastigheten du har I røret før du går ut, før du kommer ut av det, ut av røret og inn ut I den ekspansjonen. Og der ser vi at det kan jo da skrives som et, som en koeffisient, tapskoeffisient, ganger V1 I an på 2G. Og her, I det tilfellet, så klarer vi oss å identifisere et konkret uttrykk for den tapskoeffisienten. Så vi ser at tapskoeffisienten I det tilfellet her gitt som 1 minus A1 og A2 I an. Ja. Det ser vi, det er en dimensjonsløs størrelse. Altså den har dimensjon 1. Det er ikke noe fysisk enhet knyttet til seg. Så I det tilfellet går det altså å identifisere et konkret uttrykk for denne tapskoeffisienten. Men da ser vi at hvis det området du går ut I har mye større areal altså enn det røret du I, så hvis A1 mye, mye mindre enn A2, så fører det til at tapskoeffisienten her blir tilnærmet lik 1. Og det nok en ganske vanlig tilnærming, at når du har enten en sånn ekspansjon, eller at det motsatte veien, altså at du kommer fra et område med stort areal og inn I et rør, som, ja, der arealet du kommer fra, inn I et reservoir da, mye større enn røret, så sier du at den koeffisienten også på innløpet tilnærmet lik 1. Det ikke strengt tatt 100% riktig, men det at de ligger I størrelseorden 1 det ganske, ganske vanlig. La oss se på et eksempel på hvordan vi kan regne på der, inkludere sånne enkelttap også da inn I Bernoulli. For det blir bare I bunn og grunn, så det, altså nå har vi gitt Bernoulli med der et høydetapsledde på høyre sida, det så vi på forrige gang, ved hjelp av Darcy Weisbach. Når vi skal inkludere enkeltmotstander, så det bare plusse på egentlig et høydetap, et tapsledd til på høyre sida. Det ikke noe mer enn det. Det blir jo et ekstra tap, et ekstra høydetap, som vi tar med inn I Bernoulli. Så kan se på hvordan vi kan inkludere det da, I Bernoulli, hvis vi har hvis vi nå har strømning mellom to vannreservoarer. Skisse av to slike reservoarer. Her vi et. Her vi har en viss vannstand. Og så tenker vi oss at det går et rør mellom det ene reservoaret og til det andre. Så nå har jeg for enkelhets skyld nå, så ser du at jeg har jeg tegner streken hele veien. Men det rør, altså. Det skal være åpning mellom, bare sånn at de klarer over det. Det åpning mellom reservoaret og inn I røra. Da har jeg sett at to nedpå, for eksempel nedpå her. Så har vi mellom her da, så har vi et rør med en lengde L. Og vi har da strømning med en hastighet V. Så vi tenker oss at nå, det vi har kjenner til nå, det bare stipper høydelinje fra den øverste vannreservoaret her. Det skal være en horisontal linje. Sånn. Ja, vi nå kjenner høydeforskjellen og mellom vannstanden I de to reservoarene. Det vi kjenner til. Det vi skal tenke å prøve å adressere nå, hva er strømningshastigheten? V I røret mellom reservoarene. Vi har et skarpkantet innløp og utløp. Innløp til røret og skarpkantet utløp fra røret. Så det vi kan prøve oss å se, prøve å sette opp først da, det Bernoulli vi må henvende oss til, Bernoulli med de tapsledda. For her har vi da både tap I røret, som beskrives av Darcy Weisbach, og så har vi da enkelttap inn og ut, inn I røret og ut fra røret. Så vi kan prøve å sette opp først da, et uttrykk for totalt høydetap. Det må jo da være gitt ved falltapet, som beskrives av Darcy Weisbach, pluss tapet fra enkelt motstandene. Det, da kan vi skrive opp da kjøver isbak, det altså friksjonskoeffisienten ganger lengden av røret deler på diameteren ganger det I annet på 2G som altså hastighetsstønningshastigheten I røret og så har vi da har vi her de her enkelt motstandene vi har to av dem vi tenker oss at det den samme tenker at det samme størrelsen på de tapskoeffisientene for enkelhets skyld Så vi får ett I innløpet og ett I utløpet. Det vil si at vi får en faktor 2 ganger enkeltapskoeffisienten ganger det I annet på 2. Og her kan vi se at det I annet på 2 dukker opp som faktor I begge ledda. Så det kan vi da skrive som 2 KE pluss F ganger L delet på D. Og så ganger vi det I annet på 2. Der har vi det totale høyretappet. Og så kan vi bestemme oss da hva punkt 1 og 2. Ja, det det. Når vi har to reservoarer, så det fornuftig å tenke oss at punkt 1 øverst på det første reservoaret, og så tenker vi oss det en strømlinje som går den her, som kan gå opp hit til punkt 2 på toppen av det andre reservoaret. Så får vi sette opp Bernoulli. Det forsvinner figuren litt, men vi kan bla bla oss opp til etterpå hvis vi har behov for å kikke litt på den. Så jeg sier nå Bernoulli Bernoulli generelt sier oss at så bare setter den opp sånn tar hele Bernoulli bare setter opp utgangspunktet Det altså eventuelt trykkledd pluss et høydeledd pluss V1 I annen på 2G. Det venstre siden Bernoulli, altså det som I startstedet. Det lik et eventuelt trykkledd pluss et høydeledd på punkt 2 pluss V2 I annen på 2G. Og så må vi da inkludere de her tapsledda pluss HF pluss HE. Det som sier noe om det som vi som sier noe om tapet da, mellom punkten 1 og 2. Og så kan vi gjøre noen forenklinger her, for at nå punktene 1 og 2, altså første punkt øverst på det første reservet, andre øverst på det andre. Der har vi, vet vi at der det veldig liten hastighet, så de ledda setter vi lik 0. Og så vi på toppen av reservoaret, så vi har ikke noe trykk Så de trykkledda forsvinner også, men at vi helt oppå, men at vi der vi har lufttrykk. Husk høydeledda her, de her trykkhøydeledda, det tilsvarer overtrykk. Altså det trykkforskjellen mellom til, altså hvor stort trykket I forhold til atmosfæretrykket, altså overtrykket, det de her høydeledda Så hvis vi hvis vi har atmosfærisk trykk, så de høydeledda like null. Og da forsvinner jo veldig mye ledd her. Så hvis vi nå uttrykker de her også høydeledda ved hjelp av hastigheten og tapskoeffisienten og sånn, så kan vi skrive opp det på nytt. Nå må vi gå på andre side. Andre side. Det betyr altså at på venstre side, det vi står igjen med, høyden til vannstand 1. Den lik høyden til vannstand 2, pluss, og så var det her tapsleddet som uttrykte som 2 ganger tapskoeffisienten, pluss friksjonskoeffisienten, ganger L delt på D, ganger V I annen på 2G. Og den här kan jag också då uttrycka, nu är det den okända hastigheten jag önskar röra ut. Det betyder att V an på 2G gånger 2KE plus F gånger L del på D är lik Y1 minus Y2. Alltså det är höjdeskillnaden mellan toppen av reservoaret. Det var den som jag hade uppgitt och som jag kallade för store H på figuren. Den där är en typisk størrelse som en vet om hvis du har to reservoarer. Og da ser vi at det den som bør være viktig. Det ikke så nøye hvor langt ned på reservoaret eller røret går ut og inn. Det ikke, når du ser på en strømning, når du har to reservoarer og et rør imellom, så ser vi at det høydeforskjellen på toppen av reservoaret som den sentrale størrelsen. Det dukker ikke egentlig opp i uttrykket, det som skjer på vei inn og utløp, altså høyden der. Det har ikke så mye å si. Og her kan vi rett og slett bare prøve å løse den her for hastigheten V. Så vi får V i an er 2 ganger G ganger høydeforskjellen H deler på 2 ganger takskoeffisienten pluss F ganger L deler på D. Vi har sett at hastigheten er 2 G store H deler på 2 ganger takskoeffisienten pluss friksjonskoeffisienten og L deler på D. Integrativ på det. Så. Og nå velger jeg bare å stoppe med det her på symbolform. Det I det her notatet så kan jeg regne videre på at der det et konkret taleksempel der du kan regne videre på det. Det bare å altså, spesifisere da, en høyde 20 meter, 30 meter en tapskoeffisient, for eksempel 1 det en ganske relevant tapskoeffisient så du veldig tett ved å kunne regne ut en eksakt hastighet. Problematikken og bare det som jeg har feid litt under teppet her det at for å regne ut friksjonskoeffisienten for da må du typisk bruke Hermude-diagrammet for å regne ut den for å regne ut friksjonskoeffisienten så må du kjenne til en ting at du må kjenne til ruheten I røret altså den der relative ruheten epsilon deler på det du må kjenne diameteren selvfølgelig og så må du kjenne til ruheten av røret altså hva slags rørtype du jobber med for epsilon deler på det relative ruheten det en parameter som du må kjenne til det diverse sånne kurver I Mood-diagrammet som har med ruheten å gjøre så det må du kjenne til Og så, for noe annet du må kjenne til, Reynolds-tallet. Så det må du klare å regne ut. Og Reynolds-tallet jo nettopp avhengig av hastigheten, strømningshastigheten. Og da har vi samme catchen som jeg nevnte på sist. Du skal regne ut en hastighet. For å regne ut hastigheten, så må jeg kjenne til friksjonskoeffisienten. Og for å kjenne til den, så må jeg kjenne til hastigheten. Så da står det I prinsippet der. Så det du må gjøre rett og slett da, å følge en iterativ framgangsmåte. Du må rett og slett gjette på en verdi for friksjonskoeffisienten, en noenlunde fornuftig startverdi, og hvis du kikker I diagrammet, så ser du spennende på de koeffisientene. Det jo typisk 0,01, 0,02, oppi 0,025, altså mellom 0,01 og 0,03 en eller annen plass. Så start nå på 0,02 eller noe sånt da. Plugg det inn der. Regne ut hastigheten. Og når du da har regnet ut hastigheten, så kan du regne ut Reynolds-tallet. For det jo direkte avhengig av hastigheten. Det jo tetthet ganger hastighet ganger diameter deler på viskositet. Så vidt jeg sier. Ja, det det bare å slå på Reynolds-tallet. Da kan du regne ut Reynolds-tallet. Da kan du gå inn I Mood-diagrammet og finne en ny verdi for friksjonskoeffisienten. Så plugger du den inn der. Og så regner du ut en ny hastighet. Og så regner du ut Reynolds-tallet på nytt. Og så bruker du diagram på nytt. Sant? Og så ser du. Det her, I aller fleste tilfeller, I løpet av en par, to, tre iterasjoner, så konvergerer du. Da ender du opp med at du ikke endrer endre friksjonskoeffisienten noe mer etter å ha regnet ut hastigheten. Der vi, du ender opp med en hastighet som konvergerer veldig, veldig kjapt. Da. Så en par tre sånne gjetninger, bare gå inn i den prosessen der, så du fremme. Men det må du gjøre. Når hastigheten ukjent, så må du gjøre det på den måten. Det ikke noe annet, det noen annen måte å gjøre det på. Det kan du gjøre manuelt, eller du kan gjøre det på en kalkulator. Du kan sette det opp i et Excel-diagram for den saks skyld, og be Excel om å bare løse det for deg. Altså, det mange måter å gjøre det på. Excel kan gjøre det helt automatisk. At du bare setter opp som en type solve-problematikk I Excel, så går det helt fint. Dere så flinke på oppgående studenter, så det ikke noe problem med det. Sånn gjør det. Jeg skulle gjerne ha regnet ferdig det eksempelet, men det tar, jeg har bare ikke tid til å gjøre det. Så der det står I notatet, så regn det gjennom. Og dere får jo oppgaver med det her også på neste oblig, så det blir oppgaver, det muligheter å ta regne på. Ok, det var det med enkeltmotstander. Så som vi ser det, eneste forskjellen fra forrige gang at det dukker opp et ekstra ledd I nevner I det uttrykket for hastigheten. Så lenge vi ikke har enkeltmotstand, det vil si at det null, så får vi altså en litt enklere nevner på det på uttrykket for hastigheten. Det eneste forskjellen, faktisk. Og der dukker den opp. Så, aller siste tema da på det med væskestrømning det som har med vi kaller for effektoverføring, altså både effekttap og kanskje energioverføring I form av effekt til for eksempel en turbin da, som skal hente ut energien som som du får ved hjelp av at du har høydeforskjell med et reservoar og et punkt lenger ned. I Norge så bruker vi jo, vi glad I vannkraft, og det nettopp den type høydeenergi som du ønsker å hente ut I gjennom en turbin som du kan overføre til eller elektrisk energi som du kan trakte vekk og bruke for eksempel her det belysning eller oppvarming her så la oss se på det og så siste tema effektoverføring og Bernoullis ligning Og da skal vi begynne med å se på de her forskjellige ledda I standard Bernoulli og se hva slags tolkning de ledda her kan gi oss. Og de her ro GH og trykkledd og halv ro B I annen, som som standardformuleringen av Bernoullis ligning, det kan du se på som energi per volumenhet. Det en type, de uttrykker en energitetthet, faktisk. Så energi, tetthet, eller energi per volumenhet. Så har vi de ledda her som jeg skriver opp nå. Altså ro GH, som et type, som altså høyde ledd, eller ro G, ikke, jeg prøver å bruke Y her faktisk. Ro GY. En halv ro V I annen, som sånn som kinetisk ledd, og trykket. Alt det her, altså fordi ledda her, trykket jo, og det ser vi sånn dimensjonsmessig også, for trykk har dimensjon newton per kvadratmeter. Det vil si at du trykket også kan, hvis du ganger med meter opp og nede, så får du newtonmeter per kubikkmeter, og newtonmeter enhet joule, altså energi. Så newton per kvadratmeter kan også uttrykkes som joule per kubikkmeter, altså energi per kubikkmeter. Og det nettopp energi per volumenhet. Og det det som det en helt reell tolkning av det her. Så det vil si at du kan uttrykke et reelt energitap, hvis vi nå kjenner høydetap, hvis du har et høydetap ved hjelp av Darcy-Weisbach, så kan du uttrykke energitapet som et væskevolum får ved å ta det leddet og gange med det med volumet. Altså hvis ro G Y leddet eller trykkleddet da er energi per volumenhet, så kan vi få energi ved å gange med volum. Så derfor Det viser at I, når vi begynner å jobbe med det her, så det her en fornuftig betraktning å gjøre seg. Så energitap for en væske med volum, nå skal jeg skrive delta V straks, så hvis vi nå vil se på det som har med friksjonstap å gjøre, så skriver vi opp delta V. Delta V. Og det energitappet, delta E, det altså, kan skrives som rho G ganger falltappet. For høydetappet, hvis vi ganger med rho G, så får vi det uttrykt igjen da, som en som et type trykktapp. Og ganger vi med delta V, så har vi tilbake til energi. Hvis vi da vil ha effekten av det her, effekt energi per tidsenhet, så kan vi det kan vi også putte inn I det uttrykket her. Så hvis vi da har effekttapp, da kan vi skrive med, som en P med indeks F, altså måte, friksjonstapet eller falltapet. Hva effekten av det? Og det må jo da bli energitap. Dele på tid. Så igjen da, det at det volum delta V har passert over det falltapet. Så det kan da skrives som rho G ganger høydefalltapet ganger delta V på delta T. Og delta V på delta T, det jo rett og slett ikke noe annet enn volum per tidsenhet av væske eller vannstrømminga, som vi kaller for vannføringa. Altså det den størrelsen Q, det volumstrømmen. Den saken her. Og så volumstrøm. Og så lik A ganger V. Og som jeg kaller for lille Q, faktisk. Det jeg har gjort det. Jeg tror jeg har gjort det før. Hvis jeg ikke har gjort det før, så gjør jeg det her med nå. Det å kalle den for Q en vanlig symbol for volumstrøm. Så det her blir effekttapet. Så når vi kjenner høydetapet, falltapet, så tar vi tettheten ganger G ganger falltapet, og så ganger vi med vannføringen eller vannstrømningen, volumstrømmen Q. Og da kjenner vi, da vet vi faktisk hvor mye effekt som vi taper. Så når vi har gitt, når vi regner ut høydefalltapet, så kan vi oversette direkte til et effekttap. Det den her relativt enkle relasjonen. Men det altså avhengig av vannføringen. Og det vil, så det blir falltapet. Hvis vi nå vil se på altså hvor mye kinetisk energi vi har i vannstrømmen. Og da må vi tilsvarende se på det leddet en halv rho V I annen gange med volumet delta V. Altså dette energi per volumenhet, sånn kinetisk. Hvis vi la ha hvor mye energi som et volum delta V, så får vi gange med et volum delta V. Det vil også si at vi kan det vil også si at vi kan regne på hvor mye effekt vi kan hente ut av den kinetiske energien. Og det nettopp det, altså det den energien vi ønsker å hente ut av et vannkraftverk, for eksempel. Det jo den kinetiske energien. Så ideelt sett, når vi har fått vi har et reservoir og et rør med der vi har en strømningshastighet og en vannføring, det den energien vi ønsker å overføre til en turbin. Så ideelt sett ønsker vi å ta all den kinetiske energien, og vi ønsker å ta vatten og bremse ned til null, og ta all den energien og overføre til turbinen. Det er det vi ønsker å gjøre. Og så ikke alle, selvfølgelig ikke de her perfekte, så det en viss virkningsgrad og så videre, men maksimale energien vi kan hente ut, da gitt ut fra det halv rho V I anleddet. Det vil også si at vi kan regne på den maksimale effekten vi kan hente ut av vatten. Så la oss nå sette opp det. Så Hva kan vi si da? Energi. Energi. Utvikling. I en turbin. Den energien får et visst volum. Ja, det må jo være det her energi per volumleder, en halv ro V I A-en, ganger det volumet delta V som vi ser på. Og det, ja, da har vi altså antatt at vi kan hente ut all den kinetiske energien I eller den kinetiske energien I vannet, det kan vi hente ut I turbinen. Det idealisert tilfelle da. Vi antar altså at V lik null etter turbinen. Vi klart å overføre all I det, det idealiserte tilfellet her, så klarer vi å overføre all energien I vattnet til turbinen. Så vi har bremsa den ned fra den hastigheten vi har og ned til null. Og det vil jeg si at tilsvarende så kan vi regne ut effekten. Og den maksimale effekten må jo da være gitt som den her energien per volumenhet. Det blir da en halv ro ganger hastigheten I an, ganger delta V på delta T. Så her dukker også igjen da denne vannføringen I opp volumstrømmen. Så en halv ro V I an, ganger volumstrømmen Q. Så der har du det, den maksimale effekten som du kan hente ut av en turbin for en gitt strømningshastighet og en gitt vannføring. Så du må rett og slett kjenne til hastigheten på vannstrømmen som går inn på turbinen, og så må du vite diameteren eller radiusen på røret for å kunne regne ut vann, for å regne ut volumstrømmen eller vannføringen. Og har du de to størrelsen, så kan du regne ut makseffekten også av turbinen. Så det ikke så innmari, du ender opp med relativt enkle uttrykk for å kunne si noe om hva slags maksimal effekt du kan hente ut. La oss se på ett tar det eksempel da, før vi gir oss med deg. Si at vi I et kraftverk der vi har en vannføring, en volumstrøm på 800 liter per sekund. Så nesten en kubikkmeter I sekundet. Da inn I turbinen. Og så tenker vi oss at tversnittsarealet til vannrøret 90 kvadratcentimeter. Og da så skal vi regne på maksimal effekt da, vi kan hente ut av en turbin, gitt de parametre her. Ja, da må vi må kjenne strømningshastigheten. Så den kan vi regne ut når vi har gitt vannføringen og tversnittsarealet. Så vi får regne ut den først. Vi har tatt Q tversnittsareal ganger hastighet. Så vi ser altså at strømningshastighet volumstrøm delt på areal. Da må vi uttrykke det her I S1-enheter, så vi blir da 0,800 kubikmeter per sekund. Og så blir det 90 kvadratcentimeter, 90 og 1 kvadratcentimeter 10 minus fjerde kvadratmeter. Så det blir 89 meter per sekund på vannstrømmen. Da har vi de størrelsene vi trenger også. Det vil si at maksimal effekt som vi kan hente ut av turbinen, den en halv ro V I an ganger Q, som en halv ganger 1000 kilo per kubikkmeter. Så var det hastigheten på 89 meter per sekund per I an, og så var det vannføringen på 0,800 kubikkmeter per sekund. Og hvis du regner ut her, så får du omtrent noe sånn som 3,2 megawatt. Det det du får. For de tar der. Altså, cirka 3,2 millioner watt. kan du hente ut? Det maksimale du kan hente ut av en turbin, gitt den vannstrømmen her? Det var det jeg tenkte jeg skulle si om strømning for reelle væsker, som vi har brukt et par uker nå på fluidmekanikk. Neste uke skifter vi tema. Da begynner vi på svingninger. Så vi skal bruke en uke på pendelbevegelse, og så blir det dempet og tvungne svingninger etter det. Så fra planen så det cirka 3 uker med svingninger, og så det 3 uker med bølger. Og da begynner vi faktisk å nærme oss. Ja, det vel sånn røft 6 uker med teori, med nytt stoff, før vi setter strekk for nytt pensum I det faget. Det fått plan videre, så da ses vi mandag morgen neste uke.